слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ну, як же ж без освіти? Карантин карантином, освітній процес триває, тому що і школи закінчувати потрібно, і дипломи отримувати. І я поговорив із Станіславом Ніколаєнком. Він ректор Національного університету біоресурсів та природокористування. А 2005-2007 років він був міністром освіти України. І я спершу запитав пана Ніколаєнка, як він оцінює ситуацію взагалі.
Готовими до такого повороту подій. І досвіду такого в нас також не було. Разом з тим, мені так здається, що ми переорієнтувалися більш-менш на подання теоретичного матеріалу, тобто запрацювала в середній школі онлайн-школа дистанційна, телевізійна. Університети швиденько, коледжі приспособились, почали створювати платформи, у кого не було освітянські, де студенти могли ознайомитися з лекцією, і з практичними заняттями, з тестами, семінарами і таке інше. Але, звичайно, залишається одне вузьке питання – це питання практичної підготовки, це питання здобуття умінь-навичок, які, скажімо, одним вербальним методом сформувати надзвичайно складно та й неможливо. Бо, як казав Шевчинський, і можна тут сказати ще і нашого Сухомлинського Василя Олександровича, який казав, що розум на кінчиках пальців. Тобто, якщо ти, окрім того, що робиш дослідження, ще схему якусь ладнаєш, чи операцію проводиш, то це краще засвоюється у пам'яті.
Напевно, це вашого університету стосується, ну, чи не в найпершу чергу.
Звичайно, такі впевнені нейронні лінії, зв'язки, вони повинні формуватися. Да. Наприклад, інженер-конструктор сільськогосподарської техніки. Ну, от як йому, скажімо, без налагодження там верстата, прилада або якоїсь установки, пов'язаної там в галузі робототехніки, обійтися. Чи, скажімо, інформаційник в аграрній сфері, там також потрібно змонтувати схему, перевірити її. Я вже не кажу про ветеринарного лікаря, де спілкування з живою природою відбувається із тваринами, і потрібно кров перелити, і укол зробити. Ну, і лісівнича галузь, відповідно, хоча ми працюємо в садах, от агрономи працюють потрішку і в полях, сіємо. Тобто, в принципі, частина людей працює над цими, але не масово, над практичними уміннями.
Ну, але карантин буде тривати недовго. Наскільки буде вам легко або складно потім повернутися до того, що ми раніше називали нормальним навчальним процесом? А може, ми вже його і не будемо називати нормальним?
Так, на жаль. Я зараз почув, що уряд прийняв рішення включно 11 травня до 11 травня продовжити карантин. Це, бачите, вже з 12 там, березня по квітень, тепер потратив він практично 2 місяці.
Ну і немає гарантії, що не буде подовжено.
Я думаю, що і травень весь буде, бо сказали, що пік орієнтовно може бути на свята захворюваності, відповідно, після піка 2 тижні треба чекати на спад цього піка. Ніхто ж на піки захворювання не почне навчальний процес. І взагалі я глибоко переконаний, що цей навчальний рік ми закінчимо дистанційно. В нашому Національному університеті біоресурсів природокористування України ми підготували ще 4 роки назад електронну таку платформу, навчальний портал eLearn-Nubiv. Тобто цей навчальний портал включав в собі тексти всіх лекцій, семінарських занять, тести, практичні завдання, запитання, перевірка і так далі, і так далі. Признаюсь вам, що ми 4 роки билися над його наповненням. І на сьогоднішній день ми маємо 2923 електронних курса.
2923.
І в оцінюванні діяльності викладача, яке впливає на рівень його заробітної плати, ми не платимо 100% всім викладачам зарплату, а платимо диференційовано від того, як він вкладається в навчальний процес, які в нього успіхи. У нас диференційна оплата йде навчання, оплати праці за навчальний процес, за наукову, дослідницьку роботу. То ми включили от підготовку електронних навчальних курсів, дисциплін НК, в оцінювання. І це дало свій результат. Ми десь сьогодні десь 92% маємо навчальних дисциплін в сучасній електронній такій формі.
Тож, до речі, тобто, я питаю, можна сказати, що саме для вашого національного університету перехід на онлайн, на віддалений режим не був таким болісним?
Справа в тому, що якщо ви зайдете на сайт NUBIP України, да, і там кожного дня в нас 5-6 інтерв'ю йде із викладачами, чи аспірантами, чи, скажімо, там магістрами, чи бакалаврами, то вони всі вам скажуть, що ми звикли працювати в системі Learn. До речі, я скажу, коли до нас приходять студенти з других університетів, особливо вступають в магістратуру, багато вступає, десь третину ми беремо чужих студентів, які дуже мають гарну підготовку, і вони наших слабіших витісняють. Так от, коли я питаю цих студентів, скажіть, чим навчальний процес у НУБІПі відрізняється, скажімо, там, від інших університетів, там, чи з Києво-Могилянки перевелися, чи Шевченка, там, чи з іншого, а він мені говорить, дуже добре, що є платформа Еліор дистанційна, де я можу вночі, чи від мами, там, чи від тата, я маю код, пароль доступу, я заходжу і дивлюся лабораторну роботу, і готуюся, там, скажімо, о 12-й ночі.
Ну, це не дуже, мати, це не там, дуже здоровий спосіб життя тоді.
Нездоровий, але студенти здорові в нас.
Станіслав Ніколаєнко, у дуже відповідальні часи міністр освіти України, а нині ректор Національного університету біоресурсів і природокористування, наш співрозмовник у програмі «Громадська хвиля», що є спільним проєктом Українського і Громадського радіо, говоримо про те, як НУБІП перелаштувався під час карантину, але у мене до вас і як до людини, що має досвід міністра освіти цілої країни, є кілька запитань. Наскільки ви вважаєте от в цілому, бо я певен, ви стежите, в принципі, за всім освітнім простором, освітянським простором України, наскільки в цілому ми адекватно відреагували на загрозу, що постала?
Ви знаєте, я хочу сказати, що наше міністерство, наш освітянський корабель, на жаль, залишився без, будемо казати, капітана. Сьогодні, як такого міністра нема, а є виконувач обов'язки. І, звичайно, це все впливає. І мені здається, що те, що ми не мали свого освітнього порталу для, скажімо, всієї середньої школи, початкової, основної, це серйозно вплинуло. І оці лекції онлайн, які швиденько зробили, молодці, вони, бачите, запізнення майже на місяць пішли. І, звичайно, сьогодні перекласти повністю весь дидактичний процес на плечі батьків, бабусь, там, старших братів і сестер,
не забувайте дідусів, пане Станіславе.
Як?
Дідусів не забувайте.
Дідусів, так. Да. Ну, в мене онук один в коледі, а друга в садіку.
Ну, от бачите.
То я так консультую здаля. То я скажу, що багато батьків, а я читаю відгуки в соціальних мережах, інколи кажуть, йолки-палки, ми не знали, що така важка програма, що так важко навчатися, що так складно, і вони, батьки ще потерпають більше інколи, чим діти.
Себто карантин насправді змусив декого познайомитися із тим, що роблять або не роблять їхні діти.
Точно.
Є вигоди, і є переваги в таких кризових ситуаціях.
Але я вам хочу сказати, що головне завдання школи сучасної університету, ми говоримо навчити навчатись. На жаль, на мою думку, десь студентів відсотки 50-60 самостійно можуть навчатися. А в школі, я думаю, що відсотків 20-30 дітей. І без шкоди, без збитків ми з цього навчального року не вийдемо. Це дуже важка ситуація.
З іншого боку, от ви скажете, що немає, або негативно оцінюєте те, що немає досі міністра освіти. Як, до речі, і от я говорив з енергетиками, вони були дуже незадоволені, що немає міністра енергетики і екології зараз, здається, так? Але так, з іншого боку, це може дає вам і іншим ректорам і організаторам освіти більше свободи.
Ну, ви знаєте, я шостий рік працюю ректором, то я не потребую, щоб мене хтось підштовхував. Ми маємо могутній колектив, 265 докторів наук, професорів, майже 40 академіків, справжніх академій, людей з досвідом, 797 доцентів. У нас така бригада тут працює наукова, яка не потребує, щоб хтось їх поганяв. Це дійсно так. Але є питання, шановний пане Андрій, про які я б сказав би. От ви сказали за Міністерство екології, так? Да? І енергетики. Ну, я вам скажу, от дивіться, я вийду зараз на те, що раптово, ніби не до освіти. Чому горять сьогодні ліси? В тому числі, що немає Міністерства екології і лісництва, які беруть дозвіл на, скажімо, використання лісів. Там більше 100 дозволів зависло, лісництва не працюють, коштів у них немає, отже вони пожежі не тушать і не борються з вогнем. У нас Боярська лісодослідна станція, навчальна, де 1200 студентів проходить практику, ми не можемо з початку року взяти дозволи, і вся пожежа, це південна частина Києва, ми бережемо сьогодні, виключно за рахунок університету. Боярка була прибутковою, стала збитковою. Оце також впливає. Ну, а які загальні питання? Ну, наприклад, завершення навчального року. Ми однозначно, була нарада і міністерство проводили, прийшли до висновку, що в дистанційному режимі. Тобто перший, другий, третій курс завершать в дистанційному режимі. Ми відпрацювали положення про іспити і навіть бакалаври закінчують дистанційно. Але пред'являть свої роботи письмово. Магістри, в нас їх небагато наукового спрямування, які 2 роки вчились, бо 1,5 року, які вчились, ми випустили. Також дистанційно. Але питання проблемне. А як ми зробимо вступ із, ну, по-старому, скажу, з 4-го на 5-й курс, а по-новому з бакалавра в магістри? Що, будемо зовнішнє незалежне оцінювання проводити, воно називається в університетах ЄВІ, єдиний вступний іспит? Не будемо. Відповіді на це питання немає. Я запропонував міністру, давайте випускні за бакалаврат прирівняємо до вступних у магістратуру і на основі цих оцінок, плюс середній бал за 1-й, 2-й, 3-й, 4-й курс, і приймемо в магістратуру. Хто краще вчився, йде на бюджет, хто слабіше, йде на контракт. І все прозоро.
І час заощаджує.
І час, і саме головне, здоров'я дітей. Ви знаєте, як вступ іде з бакалавра в магістратуру? Пан Андрій, тільки не падайте. Єдина країна в світі, де вступ з бакалавра в магістрі здійснює Міністерство освіти по деяким спеціальностям. Ніде в світі такого немає. Це вже наші люди там, реформатори, так розігрілися на цьому ЗНО, що скоро вже буде ЗНО, через ЗНО і кандидатські докторські дисертації здавати.
Пане Станіславе, а наскільки можна сказати, тут, можливо, я буду занадто критичний, або що те, що досі немає міністра освіти, свідчить про те, яке значення надають освіті взагалі в нинішній владі.
Тобто, ще другими словами, іншими словами, не надають значення.
Ну, так, можна і так.
Ви знаєте, дивіться, я взагалі-то вважаю, що галузь освіти і науки повинна бути сьогодні на чолі всього процесу. От, до речі, сьогодні, щоб хто не казав про сільське господарство, але те, що ми зберегли систему природничих університетів, дозволяє нам закривати кадрами аграрну галузь, переробну галузь, біотехнологічну галузь. І ми сьогодні 44% забезпечуємо експорту, це перш за все і валютних надходжень за рахунок нашої галузі. І 18% ВВП формуємо. Тобто освіта відіграє велику роль і наука. Але, на жаль, я скажу вам сьогодні відверто, рідко останнім часом щось кличуть на телефіри, на екрани. Напевно, вже голова біла стала, коли був чорніший, то звали частіше.
Зараз... Ні, ну частково ми це можемо пояснити тим, що карантин.
Та який карантин? 2 роки до цього ніхто вже не кликав.
А, оце інша справа.
Так, да, бо я інколи кажу, може не те, що подобається. Я вам скажу, на мою думку, сьогодні негайно треба було б реформувати наше центральне відомство, міністерство. Його треба було б зробити Міністерством народної освіти і залишити під ним дошкілля. Це дуже важливо, надзвичайно важлива ланка. Позашкілля – це все те, що пов'язане з вихованням. І, звичайно, середня школа. І крапка. Профтехосвіту в окрему агенцію спільно з бізнесом, хай би керували нею. А школу б об'єднати з інноваціями, з наукою. Вищу школу я мав на увазі. Університети. Вони самостійні, їм не треба керувати, їм треба тільки сприяти і задавати загальну стратегічну лінію. І тоді, мені здається, зараз було б набагато краще. Але оскільки зараз така вже є ситуація, то я думаю, що будемо виходити з цієї ситуації, як є. І ще що потрібно внормувати. От дуже нас хвилює керівників навчальних закладів, я думаю, батьків багатьох. А як же буде здане зовнішнє незалежне оцінювання? Як діти, коли діти будуть вступати в університети? Це сьогодні питання висить. Є один варіант, що десь це може бути з 1 там, вересня, а є варіант, що і з 1 листопада. Тобто залежно від термінів здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Один із шановних експертів недавно сказав, що якщо ми в цьому році спростимо чи відмінимо ЗНО, то його більше ніколи не буде в Україні. Я маю право, як людина, яка запроваджувала ЗНО основну роль 3 роки, тобто ніхто мене не звинуватить, що я проти ЗНО. Я думаю, що його треба було спростити, зменшити кількість обов'язково предметів, не 3 або 4, а, скажімо, зробити математику для математичних, там хімію чи біологію для біологічних, а то середні бали тестата і все. Навіть, можливо, був би такий варіант, коли державні комісії були б створені в кожній школі за участю громадськості, батьків, депутатів, виставили б там оцінки по середньому балу за 11 років, з цією оцінкою прийом можна було зробити, збільшивши державне замовлення, щоб зняти конкуренцію. Можна було б і так робити, але я думаю, ЗНО можливе, але число іспитів ЗНО треба зменшити, щоб менше контактували діти між собою. І також, напевно, треба подумати якось в дистанційному режимі. От у нас 900 дітей навчається на курсах, на олімпіаді, внутріуніверситетській, по певним видам спеціальностей, крім юристів, економістів, інформаційників і так далі.
Коли ви кажете дітей, то якого віку ви маєте на увазі?
Студентів. Пане Андрій, студентів. Так от вони в нас навчаються. Вони склали вже перший етап олімпіади. І ми зараз через систему, скажімо, кіско-мітінг або, скажімо, зум, ми будемо приймати дистанційно в них другий етап. Тобто 30 чоловік група, в будь-яку хвилину я можу подивитися, чи юнак сам робить завдання, чи хто коло нього стоїть. Бо раніше ми їх у Київ звозили, а зараз дистанційно. І вони отримують там невеликі бали на підтримку, але це по спеціальностям яким? Інженерним, енергетичним, важким, як ми кажемо, агроном, скажімо, землевпорядник, дуже важливі, гарні спеціальності, харчові технології, ну немає тут, я сказав, як ми кажемо, блатних. І ми даємо додаткові бали цим дітям для того, щоб вони могли поступити на держзамовлення. У нас велике держзамовлення на базі школи 1050 осіб і приблизно 550 на базі коледжа.
Станіслав Ніколаєнко, ректор Національного університету біоресурсів і природокористування, а у дуже відповідальні часи міністр освіти України, наш співрозмовник. І от вам особливо, оскільки ви пов'язані безпосередньо із сільськогосподарською галуззю, хочу поставити запитання, як ви оцінюєте нинішнє законодавство про ринок землі? Що позитивне, що негативне? І, можливо, є якісь способи його змінити, якщо ви вважаєте, що там негатив більше, ніж позитив?
Перш за все скажу, що просто загальну таку фразу скажу. Я попередні 2 дні потратив своїми колегами, об'їхав свої навчально-дослідні господарства і подивився на стан посівів.
А вони де?
Васильківський район і Фастівський район.
Київська область.
Ну, у нас є, вони ж, у нас 12 відокремлених структурних підрозділів по всій Україні.
Угу.
Але я дивився от Київщину. Знаєте, вони в складному, озимена, дуже важкому стані. Вона жовта. Чого? Холодно і немає вологи. І азот не усваюється із ґрунту, і він практично не доходить до рослин. Всі рослини хворіють. А соняшники, які ми нормально посіяли, навіть не йде вгору, а вниз росте, бо там тепліше. Він не хоче на вулицю, на мороз виходить.
Угу.
Нас чекає велика криза. Що стосується, це я, до речі, кажу тим, хто Міністерство сільськогосподарства зруйнував. В Литві, в Латвії, Естонії є воно таке міністерство. В Україні нема. Це взагалі диво дивне є. Чехія, Словакія, всі з міністерством, Угорщина, я не кажу Німеччина чи, скажімо, Америка.
Mm-hmm.
Що стосується земельної реформи? Знаєте, ми єдиний університет, який в кінці вересня рішенням вченої ради виказав свою думку відкрито з приводу ринку землі. Ні один університет, це позор, ганьба, не виказав свою думку, промовчали. Але ми виказали. І ми сказали, що в цих умовах земля не повинна бути товаром. Якщо потрібно її продати, бо багато землі є без господаря, померли там чи переїхали, це повинні землю скупити місцеві ради або місцеві там органи влади і її в довгострокову оренду передати, формувати фонди розвитку. В принципі, земля може бути товаром, але при умові, що є влада дієва, є законодавство, є суди, є прокуратури, а все ж у нас реформується і нічого цього немає. ОТГ управляє чи місцеві адміністрації. Що робить сьогодні район, в якому два ОТГ і районна рада? Що ОТГ, районна рада керує двома сільськими селищними головами?
Ну, мова йде про те, що районні ради незабаром можуть бути взагалі виведені.
Ну, зрозуміло. Ну, тобто в цих умовах, от я вам скажу, у мене є 15 сотих землі під Києвом. У мене є земельний акт, а два, уже дві особи на цифрові карти поселилися на мій цей земельний акт. Нас три власника на одній ділянці. От як ми розберемося? В суд? Так суди не працюють. Так це ж я називаю елементарно. А взагалі теза продажу землі іноземцям, ну вона ж не витримує взагалі ніякої критики. Я підтримую президента тут через референдум, але всі і так знають, що буде негативна оцінка. Тому в цих умовах потрібно сьогодні не призупинитися, а наводити лад, вибачте мене, із сівозмінами, із кредитуванням, із ерозією, з боротьба з пожежами. Тут є чим займатися.
Пане Станіславе, всіх, з ким я зараз розмовляю більше 5 хвилин, я запитую, як вони особисто дотримуються карантину, на що звертають особливу увагу, і, може, що вони із власного досвіду порадять тим, хто нас зараз слухає.
Знаєте, я практично за більше ніж місяць не виїздив до Києва, я живу тут рядом, поряд з Києвом. Спілкуюся виключно з невеликим колом своїх рідних і виходжу тільки пізно вечором на прогулянку, і, скажімо, там під лісом жодної живої душі, може хіба що собака, яка пробіжить. Друге, читаю дуже багато. Керівництво університетом кожного дня на роботі, але в онлайн-режимі. Ректорати ми проводимо в онлайн-режимі за участю деканів, керівників служб, це 40-45 чоловік. В п'ятницю буду читати 10 годин лекцію в онлайн-режимі.
Слухайте, ну це ж уже небезпечно для здоров'я вашого персонажа.
Ну мені 60 років, а я собі написав довідку, що я виконую державні функції, пов'язані з ліквідацією коронавірусу.
Ну це правильно, але 10 годин онлайн-лекції.
Ні, ну вона в 10 ранку.
Ага.
Да. Вона буде 2 години.
Ага. Да. Я почув, що ви будете 10 годин читати лекції.
Ні. То тільки Мао Цзедун, чи хто там міг 10 годин говорити, і Фідель Кастро.
Так.
Я працюю так, але проректори плаваючому графіку також працюють своїми службами. Ну, дивіться, ми виграли десь на 25 мільйонів у нас наукових тематик, дослідницьких, по землі, по біобезпеці і так далі. Заключаються договори, постійно йде робота. Навчальний процес, контроль за лекціями. Ми за кожною лекцією відсвітковуємо, чи є лекція, чи нема. Отримуємо зворотню реакцію від студентів. 14 гуртожитків. Потрібно, щоб там сьогодні проживають ще трохи дітей. Було 7 тисяч, сьогодні десь живе 600 дітей. Але й дорослих майже 800 чоловік живе. Там світло, вода, тепло і так далі. 17 навчальних корпусів, чергові, не допустити ніякого там, скажімо, протипожежних речей, хімобробіток, санітарний обробіток, постійно закупки йдуть якісь, тендерні процедури, договора. Ну, ви розумієте, це 35-тисячний колектив. Тому я мушу бути, але дистанцію зберігаємо і намагаємося. Більше, якщо спілкуватися, то виходимо на вулицю. У нас прекрасний ботанічний сад. Я запрошую ваших киян. Ось зараз закінчиться коронавірус цей. І в нас сьогодні 27 магнолій типів. Більше, ніж у всіх. У них кількість невелика, але різновидів у нас найбільше в Україні.
Станіслав Ніколаєнко, ректор Національного університету біоресурсів і природокористування, а в 2005-2007 роках міністр освіти і науки України.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.